La musica academia de Lodzo, antau quelcae semainoi, aperigis la habilitigan vercon de doctoro Marek Nahajowski de Prinz gis Forkel, la visio pri la historio de la Europa musico en la historiografio de la decocae arcento. La elegante eldonita, detale pri documentita libro, enhavas du lingvan resumon en la lingvoi angla kaj Esperanto. La libro estas acetebla la aumentoi telefonai au elektronikai ce la Lodza Musica Academio. La autoro presentos gin aparte dum la plenita por la comenzo de marto Internacia Musicologia Conferenzo en Lodzo. Doctoro Marek Nahajowski estas esperantisto interesigianta ankaŭ pri la muzika kulturo de la Esperanto komunumo, kiun senhezite li prezentas al la ekstera publiko dum diversaj muzikologiaj eventoj. Unu el ili estis la pasintjara 47a muzikologia konferenco de la Asocio de Polaj Komponistoj pri pasinteco en muziko, muziko fronte al la tradicio. Tiam doktoro Nahajowski prelegis pri la mezepokaj kantoj en la Esperanto muzika kulturo. Tiuj ĉi interesiĝoj kondukos lin baldaŭ esplorcele al la Viena Esperanto Muzeo kaj Hodler Biblioteko en Roterdamo.